No, v dijadah imamo še en pojav, ki ga lahko izkoristimo lepo. Lahko izkoristimo. Lahko je škodljiv, ne, pač vsaka stvar lahko gledamo črno gledo, ne, in lahko je pa, Bogu hvala, da to imamo, ne. Tako da, tako kakor tista od grškega filozofa, ne. Se veste, ki je grški filozof rekel, da kaj te nečvredni ptiči, ne, samo učivkajo in lahko letijo okoli, ne. In krava je pa taka korisna žal in ne leti, ne, ne more leti. No, in pole, tako filozofirati in govori okoli in ta ne bilo tudi, da se še ptiček samo pokaka na glavo, ne. In grški filozof reče, ne, bo da bogovi zahvali, da krave naletijo. Tako da moramo tudi ta pojav pogledati z obeh strani, ne. In sicer, en tak pojav, če jaz vzamem čist navadno diodo, ne. Tukaj dam en izmeničen generator, ki bo delal recimo pravokotnik, ne. In dam tukaj neko breme. In pogledam na tem bremenu tukaj, merim zdaj napetost U od T, ne. No, zdaj, kaj bi si mi pričakovali in kaj se v resnici zgodi za tak primer, ne? Bom narisal tukaj časovno slikco, ne? Čas T tukaj, ne? Tukaj razne, razne napetosti, no in če te prvo U generatorja narišem, ne? U generator je recimo tak pravokotnik, obeh polaritet, ne? Kakšno napetost bomo imeli na bremenu tam, ne? No, na bremenu nekaj manj napetosti zaradi tega, zato ker se pač nek padec napetosti na diode imam tistih v napredujoče smeri, ne? Ampak, kadar generator preklopi, ta stvar ne pade na nič. Pač v ta stvar skoči sem gor, ostane še tukaj nekaj časa in potem pade dol. In pade ravno, tako ravno črti tudi to, kar je zanimivo, in potem ostane na nič, ne. Spet tukaj grem z generatorja, grem gor, za padec napetosti, ne. Taka stvar pade, tukaj čez. Ta poskus lani, ne vem, moram tudi vam prinesti, lani sem prinesel mulcem funkcijski generator, osciloskop in diodo, jaz sem pokazal, kako se to zgodi. Študentom na vajah, ne? Koliko je ta čas tukaj? Koliko je ta stvar tukaj? No, temu času se reče T reverse recovery. Z TRR. In ta stvar je z lahko v velikostnem razredu tem od ene nanosekunde, pa tudi tja do 100 mikrosekund. Ne? In ni odvisno od tega, kakšen upor smo dali, ni odvisno od tega, kakšen tok, to je en fiksen čas. Ne? Nekaj, če bi bila preprosto kapacitivnost, bi imeli tukaj, bi se tako kondenzator, če bi imeli kapacitivnost diode, ne? Bi se tako kondenzator polno, ampak bi tukaj pa eksponentne krivulje padal dol, ne? Ne, ni to tu. Ta strmo pada dol. In ta reverse recovery, zakaj se zgodi? Zato, ker naša PN dioda, to je PN dioda, s PN spojem, ne? Kako deluje v svoji notranjosti, ne? Elektroni grejo iz katode, ki so večinski nosilci, grejo v anodo, v P slaj, da postanejo manjšinski nosilci. Ne? In te se morajo rekombinirati, ker P prevodnik prevaja z vrzeljmi, ne prevaja z elektroni. Ne? Obratno, vrzeli, kot ker večinski nosilci, grejo, potujejo čez spoj v NP prevodnik. In te se morajo rekombinirati, ker v NP prevodnika po prevodniški tok ga tvorijo elektroni, ne vrzeli. Ne? No, ampak ta časna kombinacija manjšinskih nosilcev rabi en določen čas. Kdaj se bo rekel, mi rabi čas? In ta čas je dosti odvisen od čistoče. Ne? Se pravi, če je čist, silici je lahko dal tudi 100 mikrosekund. Če je dopiran, recimo z zlatom, je lahko dal tudi 1 nanosekunda. Ne? Zlato utvori v siliciju rekombinacijske centre, kadar manjšinski nosilc zadene na jod zlata v siliciju, se rekombinira in nastane večinski nosilc, ki potuje jasno obratni smer. Ne? Tako da imamo postopek, lahko na to učinkujemo in vemo, kako se to zgodi. Ne? Ampak zdaj to je en pojav, ki nam 100 mikrosekund, to je zelo počasen preklop diod, ne? 100 mikrosekund, že za omrežno frekvenco, za omrežno frekvenco je na pol perioda dolga 10 milisekund. Ne? Je 1% omrežne frekvence, to je samo 50 Hz. Ne? Da ga ne govorimo, kakšne visoke frekvence, visokih frekvenc, zato spe en diodo, niti usmirjati ne moremo, zaradi tega sem rekel prej, da rabim back diodo. Ne? No, ena varianta je Schottky. Nima manjšinskih. Zato, ker elektroni iz nabo prevodnika gredo preko zaporne plasti naravno tukaj vino. In zaradi tega pršotki diodi tale tau gre proti nič. Ne? Tako da, to je razlika za šotki diodo, ne za šotki diodo, bi imeli tukaj res, bi imeli mogoče ne zaradi kapacitivnosti na špičko, ampak bi šli tukaj na nič. Ne? To bi bila krivulja, ki bi dobili za šotki. Tu pa dobimo za P na diodo. Ne?
Matjaš, zakaj ta rdeča črta nižja od zelene?
Ja, zato ker na diodi obstajajo, padec napetosti se ne spremeni, ne, na diodi. Mi moramo sprazniti svojo elektrino, da pade proč. Moramo izprazniti elektrino ven iz diode, ne. Se bomo vedeli zdaj, koliko te elektrina je, ne, zaradi tega preskočen mač čez, dioda še drži napetost v obratni smeri na sebi, ne. Ker je toliko elektrine noter v sami diodi ugrejene, ne, ki bo držalo to, ne. No, in koliko te elektrine je, ne, ta tau, sam da povem, ta tau je približno izga velikostnega razreda, kot je ta reverse recovery, ne? Približno bi se. Ja, koliko je zdaj ta pojav, koliko je velik, kakšne so številke, ne? Ja, zdaj mi moramo pogledati, obnaša se tukaj kar neka kapacitivnost, tukaj se obnaša kot kapacitivnost, ki ostala še energijo. No in če gledamo zdaj diferencialno kapacitivnost tega kondenzatora, ne, kapacitivnost tega kondenzatorja je elektrina deljeno z napetostjo, oziroma je delta Q z delta U. Ne? U, to je velik U. No? Odjedno bomo lahko kar odvajali, ne, dQ po dU z diferencialna kapacitivnost. Ne? Prej smo imeli diferencialna. Diferencialna kapacitivnost z majhne signale. No, koliko pa je elektrina velika? Elektrina je pa koliko? Elektrina je pa preprosto tau krat tok I. Ne? Toliko časa mora tok teč, da se ta elektrina nabere. Ne? Koliko je čas, rekombinacijski čas. Tako da lahko tukaj pišem, ne? Če zdaj delam tukaj noter, je tudi tau krat D I po D U. Ne? Ampak D I po D U je pa tau deljeno z tisti R diferencialni. Ne?
upornost diode.
Diode, ki je vam, ne? No, in koliko so zdaj številke? Da pogledamo, koliko so, ne? R smo rekli, da je pa, prej smo imeli na tabli, R je N krat UT deljeno z tokom I, ne? Skozi diode, ne? Tako da lahko kar zapišem, zdaj kaj je tukaj, je tu je tau n krat ut krat tok i, tisti tok i, ki teče recimo tukaj skozi diode, ne? Zaradi tega tu vidimo, kar je kapacitivnost, točno so razmer na toku, je ta pojav zmeram enako dolg, ne glede koliko je tok velik, ta pojav je samo življenjska doba manjšinskih nosilcev v enem prevodniškem. No, zdaj si lahko pogledamo nekaj številke, koliko so, ne? Da vidimo, koliko so, ne? Pa vzamemo diode, da ne kompliciramo, N je ena, ne? Logo je malo več, kot ena, ampak to je malenkostna razlika. N je log do 2, ne? Da vzamemo, da UT je 26 mV, log je vzeli malo več, ker je N več, kot ena, ne? Tako da vzamemo te stvari. In pogledamo zdaj diodo, recimo, take čist navadne diode, ne? Rečemo, ena na 4007. Ste že videli tako diodo? Kakšna je, ne? No, pa dejmo vse diode pogledati pri toku I je 10 mA, ne? Če pogledamo, koliko je ta R diferencialni, dobro, ta je enak za katero koli vrsto diode in ta je enak 2,6 Ohma, ne? Za katero koli vrsto diode. Kapacitivnost spoja te diode, se pravi kapacitivnost spoja, kapacitivnost zaporne plasti, ena na 4000 ima približno 30 pikofaradov v zaporni smeri. Ne? Ampak koliko bo ta kapacitivnost manjšinskih nosilcev, tu moramo pogledati zdaj. Ne? Ja, zato pa moramo vedeti, koliko je tau. Dobro, za ena na 4000 ni niti navedeno v podatkih, ker je to dioda, ki je mišljena za 50 Hz usmeriti, ampak velikostne razred 10 mikrosekunde. To, ne? No, če grem zdaj jaz zračunati, da je ta kapacitivnost manjšinskih nosilcev tau cm je tau z R, ne? Imam spodje 2,6 Ohma, na vrhu imam tau je 10 na minus 5 sekunde. Ne? Sekunde, ohmi so volti na amper, amperske sekunde na volt so faradi, ne? Amperske volti, sekunde na volt so faradi, ta stvar tukaj ni sploh ni majhna, ne? Ta stvar 10 deljeno z 2,6 je, to mene, lahko še malo več je tu recimo 3,5 mikrofarada, ne? Kapacitivnost manjšinskih nosilcev je 3,5 mikrofarada. Ne? Ta stvar, vidite, rada tukaj preprosto ogromna. Ne? Ta kapacitivnost je bistveno večja, kot kapacitivnost spoja med tistimi dvemi elektrodami. Ne? Če nimamo, tista kapacitivnost spoja je bila kapacitivnost v zaporni smeri. Ne? Kapacitivnost se tukaj z 5 velikostnih razredov se povečati, če je zdaj 10 mA skozi diodo. Ne? No, če pogledam jaz kakšno drugo diodo, toliko za primer, da vam dam recimo tako diodo, ki je namenoma narejena za preklapljanje visokofrekvenčnih signalov, recimo bar 81 diodo. Ne? Ima kapacitivnost spoja, dobro, nič celih 5 pikofarada, ima ta taus tu nanosekund. Tu je še zmerno 2,6 Ohma, oziroma je malo več, ker tu je pin dioda, ima N večji kot kar ena, bi mogel tam ene 4 ali 5 Ohma vzeti. Ne? Tu nanosekund je 10 na minus 7, ne? Tukaj gor, ne? 10 na minus 7, ampak da še krat 5, približno, dobro, dajmo reči tako, če smo pošteni, dajmo reči tako. Ne pa reči tukaj 3 ohme za to diodo, 3 ohme, ker je ne, malo večji kot je na 1,4 tavnici, da mi je že dioda, ki ima precej veliko zaporno plast, ker je za visoko napetost, zaradi tega ima precej debele manj. Ne več kot je ena, ne je malček večji kot je ena. Barel Lewis ima še debelejšo zaporno plast, barel Lewis je pin dioda, pin, kjer je plast I, ta plast I od, je debelina od plasti I je približno 3 mikrometre, precej debela plast I ima. Zaradi tega N gre tam skoraj proti 2, bi rekel tukaj, da damo 5 ohmov. Ne? 5 ohmov. No. Tu je 10 na... Čakaj, ne, sem rekel. Na robe sem napisal tukaj, ja, z 2,6 deljeno, dobro, 2,6 sem bil ujel. 3,5 mikrofarada, z 3 ohme. Dobro, skoraj 3, moja reči tukaj, skoraj 3. 3 ohme, tako da mi meri tukaj, če popravim, 3,3 mikrofarada. Malo bolj verjetno, bolj ne znam, da se slišim, no. 5 ohmov smo rekli, tudi 10 na minus 7 je 100 nanofaradov, deljeno še s 5, 20 nanofaradov. No, če pogledamo na tako diodo, preklopno diodo, ki je rečeno, da je hitra dioda, recimo 1N4148, ste že videli tako diodo. No, ta bo mogoče imela tudi 3 ohme upornosti, ne? Pri 10 miliamperih, ima 4 pikofarade kapacitivnosti in je rečeno, da ima 2 nanosekundi reverse recovery, ker 1N4148 je dioda, ki je močno dopirana z zlatom. Fast switching dioda je močno dopirana z zlatom, ampak še zmeram PN dioda. Da pogledamo, koliko so te številke, ne? 2 nanosekundi, 2x10 na minus 9, to je 2 nanofarada, tukaj gor, ne bi bilo, deljeno z 3 je recimo 670 pikofaradov. Veste, da ta kapacitivnost manjšinskih nosilcev v vsakem primeru, katerokoli diodo smo vzeli, krepko večja od kapacitivnosti spoja. Ne? Tudi 1N4148 tu piše v katalogu, da je tu fast switching dioda. S to fast switching dioda 670 pikofaradov je kratek stik za visoko frekvenco. Dajmo pogledati zdaj, koliko je tukaj JX, ne se pravi, koliko je 1 za J omega C. Ne? Pri kakšni frekvenci? Pri frekvenci, recimo, dajmo vzeti 100 MHz. Visoka frekvenca. Koliko bo za tisto našo vrednost, kar imamo, ne? No in 10 teh 30 pikofaradov je približno minus J 50 ohm. Velikostna razred. Tako če velikostna razred napišem, koliko je tukaj. Napišem, kar sem, ne? Ja. JC, dajmo ga pisati. Moram pisati razpredeljnico, tako kot sem si pisal, ne? Koliko je sama kapacitivnost spoja, ne? Če imamo tukaj C spoja, ne? C spoja. Potem bomo pa napisali še 1 z J omega C spoja in C manjšinskih, ne? Koliko se spremeni, če skozi diodo teče še tok, koliko se spremeni ta admitacija, ne? No, tukaj je manj od 50 ohmov približno. Tukaj smo kapacitivnost 100 krat manjša, tam 100 krat več, minus J 3 kilo ohme, ne? 4 pikofarade minus J koliko? Približno 400 ohmov, ne? Nekaj ta za približno. Velikostna raz. Grobno. Kaj pa ta tukaj? 3,3 mikrofarada, smo rekli 10 na 5. Dobro, minus J, ne? Ampak 50 deljeno z 10 je 5, deljeno z 10 na 50 krat 10 na minus 5, to je 500 krat 10 na minus 600.
je 500×0.5 miliohma. Tukaj 20 nanofaradov smo šli tudi za faktor, koliko smo šli gor? 20 nanofaradov, 30 piko smo šli za faktor 1000-krat gor, manj jod, koliko imamo tukaj, recimo 20 nanofaradov, imamo manj jod, če smo šli 1000-krat večjo kapacitivnost, imamo 1000-krat manjšo upornost, manj jod, recimo tam 4 ohme, tukaj, ne? Ja, še manj, še dosti kilohome, pol pikofarada. Ne, iz pol smo šli na 20 nanofaradov. Ne, iz tega, ne, 50 ohmov deljeno za, iz 30 smo šli 10.000-krat, se pravi 1000-krat, 50 miliohmov, se pravi tukaj manj jod, en mal več, 60 miliohmov, velikostna razred, ne? In 400 ohmov, 66, mislim, da rašla 66. In 400 ohmov pridemo pa na, če smo šli s 50 in 400, se pravi 8 krat 8, tista številka, manj jod 4 miliohme, ne? Vidimo, da je to tukaj vse v smislu naših vjezdi, to tukaj je čisti kratek stik. Vse te naše diode, če smo jim dali 10 miliamperov toka, je ta kapacitivnost manjšinskih nosilcev tako velika, da se praktično naredijo kratek stik. In kaj lahko jaz zdaj naredim? Jaz s tako diodo lahko naredim zdaj stikalo. Ne? Stikalo, visokofrekvenčno stikalo, dobro damen sklopni kondenzator, za sklopni, dam tukaj mojo diodo, ne? Dam tukaj naprej, spet za sklop naprej. In tukaj to diodo preko dveh dušilk, ne? Priklopim tukaj na en vir. Na en enosmerno vir. In z enosmerno lahko iz diodo preklopim med kratkim stikem in pač odprtim sponkem. Pri te odprte sponke so lahko precej velika admitanca, če je diodo tako narejena. Če smo diodo zbrali pred diodo, ki ima manjši spoj, da je ena enštetavža cilna, ni bilo dioda za preklapljati mikrovalove, ena enštetavža cilna je dioda za 50 hertzna smernike, ne? Tako smo se nejasni, kaj s tem. No in na tak način lahko naredim jaz, dostakrat lahko naredim preklop sprejemo daje, ne? Preklop sprejemo daje, kako tak preklop naredim? Malo menjo barbico tukaj. Jaz imamo in radijski napravi oddajnik. In imam sprejemnik. Rečemo v GSM telefonu, ki ne oddaja hkrati. No? Zdaj ena sponka je ozemljena, pa ne vadi tu koksijalen kabel. Ne? No in kako te stvari preklopim zdaj? Dam tukaj dobro en sklopni kondenzator, in sem opisal, dam tukaj prvo diodo. Dam tukaj kondenzator, ki gre na priključek, tukaj so priključki, te drugi ozemljeni. Anteno, ne? Dam tukaj zdaj en četrt valovni vod. Dam tukaj še eno diodo. Ta dioda je tukaj zamljena. In dam tukaj vmes en sklopni kondenzator, ne? Vsi te sklopni kondenzatori so veliki, ne? Zato ni narišen. No, in tukaj dam preko ene tuljavce, prpirjem tok, ne? Se pravi, na sprejemu dam I je enako nič, na oddaji dam recimo tukaj I je 10 miliamperov, ne? Kaj se zgodi? Kadar je tok nič, ima ta dioda odprte sponke. In ta dioda so odprte sponke. Signal iz antene gre potem četrt valovnem vodu, lambda četrt, na vhodne sponke sprejemnika, visokofrekvenčen signal. Na oddaji pa dam tukaj jaz I je 10 miliamperov, ta dioda se kratko sklene, oddajnik priklopim na anteno tukaj, ta dioda se tudi kratko sklene, ker isti tok teče skozi, tudi skozi to diodo, ker se ta dioda kratko sklene, prepreči, da bi signal šel odprte sponke sprijemnika, in četrt valovni bod, mi kratek stik tukaj na oddaji preslika v odprte sponke sem se tepravi. Takrat sprijemnik ne bo nič motil mojega oddajnika, zato ker ta kratek stik se preslika sem v odprte sponke. Ne? Tako s dvema diodama, ne? Tu pa nevali rabimo te pin diode, ne? Pin tukaj, pin, ne? Pin diode, take razmeroma, to je tanka pin, ne? 3 mikrometre, ne? Pin, ki ima mogoče debelino i plasti, velikost na razred 3 mikrometre. Zdaj ima taka pin diodama, lahko jaz naredim preklop sprejemo, da jaz sem, da tukaj samo uklopim ali pa izklopim tok in ta tok je razmeroma nizek, 10 mA, ne? 10 mA, dve diodi in lahko preklapljam anteno med sprejemom in oddajem. Lahko tu počnem hitro, recimo 217 krat na sekundo v GSM telefon. GSM telefon je taka stvar, ki preklaplja anteno. Ali pa Wi-Fi je tu stvar, ki preklaplja anteno med sprejemnikom in oddajnikom. Take preproste stvari, da nimejo sitno ter, ne? Kako je kakšni neumni umet, da se telefoni testuje, neumnost na kvadrat, ne? Še ena stvar je tukaj, treba je vedeti, da ta preskok sem dol, ne? To tukaj. Ta pojav je lahko izredno hiter. Izredno hiter pomeni tukaj, da je lahko generiran s tem oske impulze. Ali pa harmoniki višjih redov. Visokih. Ta stvar izredno hiter, kaj govorim tukaj, izredno hiter velikostni razred 100 pikosekund. Ne? To se izredno hitro se preklopi diodo. Tako da na ta način se da narediti tudi tako imenovano step recovery dioda. Ne? Ali pa SRD je kratica. Ne? SRD, ki ga uporabljamo z izvor impulzov, z množilnike visokih redov, z generacijo glavnika spektra. Rečemo, tam tisti načrt ste imeli za mojega spektralca, je bo en tak generatorček za vse prekaveri diodo, zato da je napravil glavnik za umirjenje spektralca. Ne? Spektra z glavnikom, čim več spektralnih črt pa vse enako močne. Ne? No, tisti glavnik, s čim je bil narejen, te pin diode, ki imajo 3 mikrone zaporno plast, so zelo dobre, tudi kot se vrda, tako da, če nimate drugega, da ste pin diode, ste generator, če je bila taka pin dioda srednje debila. Ne? Pin diode so različno debeline, so take z tanko zaporno plastjo, za zelo tanko zaporno plastjo hrabimo za zaščito, recimo za zaščito USB-ja, pa računalnik, da nas kolite USB-ja, ker zrakne stiki noter. Srednja debelina so te, ki so stikalne, ne? No, imamo pa tudi še pin diode, zelo debele, ne, debele pin. Kjer je ta debelina zaporne plasti, jasno, iz silicija, ne, diode, je lahko tudi večja, kot 50 mikrometrov, ne. Taka dioda pin se pa obnaša še en malo drugače od vsega, kar smo risali, ne, to je že pin, če bi jo tako narisal, ne. P in N in I plast vmes in v celi te plasti je zaprna plast noter. Ne? No in tukaj je zaprna plast v taki diodi praktično v celem. Zaprna plast je tukaj skoraj celotna I plast. Ne? No kaj nam omogoča ta debo I? Zdaj bo idemo pogočati, da gre kapacitivno spoja zelo dole, če je tukaj zaporna plast. Ker sta elektrodi kondenzatorja delež narazen, ne? No, ampak taka debela pi, debela pi imamo še en drug pojav, da je tukaj noter v tej I plasti zelo velika upornost in ta upornost je v glavnem odvisna od manjšinskih nosilcev. Tistih manjšinskih nosilcev pa je odvisna od toka, se pravi, tale R, R je zdaj funkcija od toka skozi
svetlo. Tako da, da belo pen uporabljamo kot nastavljiv visokofrekvenčni upor. Ne? Ampak je, tu ni samo upornost spoja, tu upornost čisto upravodnika biplasti. Ne, ne tista diferencijalna upornost spoja. Tako da, tu je še ena možnost, kako se pin diode uporablja. Ne? Veste, tukaj so teoretiki totalno zgrešili. Ne? Teoretiki, ki veste, kaj je rekel Shockley, kakor glavni izumitelj transistorja, ne, je rekel, da ja, pin dioda bo pa uporabna za visokonapetostne usmernike. Lido se druga uporabna v pin diodo, samo ne za visokonapetostne usmernike, tako da tukaj so se stvari malo drugače obrnile, kakor so teoretiki rekli. Ne? No, zdaj obrnemo stvari nazaj. Ne? Mi smo pri visokih frekvencah s pin diodo ne znamo superstikalno narediti, ampak žal ta pojav pin diode je takšen, da ta pin diode je en šito do smernika, ne? Ker prevaja tudi še v zaporni smeri še dolgo časa. Ne? Tako da, z njeno moramo usmeriti, če je frekvenca previsoka, ta dioda se sploh ne izklopi. Razumete? Se ne bo izklopila, ker če je perioda, polovica periode dvije manjša od te reversikave, se dioda nikoli ne ugasne. In ta pojav masne lahko tudi tak mi je na 1,4 na 4,8 ali 5. Bal 99 je taka SMD, že ima starejše SMD koščke. Ne? Tudi vidite, se dioda sužge, ampak ugasen se neče bolj. Zdaj, kako narediti visokofrekvenčen usmernik? No, tu so zdaj problemi zase. Ne? Koliko časa še imamo te ure, da me ne boste poslali k vrahu? Dobro, še tu moram povedati od detektora, ki bomo imeli tudi nevajah tu. Zdaj, šotki dioda ima svoje lastne probleme. Ne? Jasno, šotki nima te reverse recover in šotki bi bil odličen usmernik za visoke frekvence, če. Ne? In zdaj, da smemo reči tako, kar praš rekel, nekaj on je ustavil na... In, but, je rekel, da te zadnje kraljične, ne, nekaj hotel še povedati in ga ustavil, ne, praš rekel. Na, ne? Tiste, te slabe lesnosti ni pusto povedati, ne, mislim, kaj praš rekel. Odlune princeske, ne. No, in šotki dioda ima svoj problem, svoje probleme. In kje je zdaj ta problem od šotki dioda? Če si jaz na veliko narišem. Šotki dioda ima NPO prevodnik, dobro, tukaj spodaj je en ohmski spoj, da nimamo nič, ne? Ta prava kovina za ohmski spoj. To gor imamo ta pravo kovino za šotki spoj, ne? Tako da imamo tukaj zdaj anodo, katodo, ne? To imamo šotki spoj, ne? In zdaj tukaj v kuli, to imamo zdaj zaporno plast. Tudi šotki dioda ima svojo zaporno plast, ki se je v NPO prevodniku, ne? So izprazdeni elektroni, zato da so dali ta pravo spoj v kovine in po prevodnika ima se termoelektrična napetost, zato da so zadostili pogoju, da je tam pač elektrina na kondenzatorju, da ostane elektrina kristalne mreže. Zdaj, kje je problem šotki diode? Problem šotki diode je, da ta stvar se nahaja na površini. In tukaj na površini lahko pride do preboja. In tu nekajšnega lepa preboja v notranjosti pa v prevodnika, pač pa površinski preboj, ne? Že zaradi umazanije ali karkoli. Dobro, pomaga tukaj boljša tehnologija, ne? Tu bi zakaj gotovo pomagalo. Da bomo pravilna pasivizacija čipa, se pravi, da na čip nese ste rečemo silicijev oksid, pustiste da zrase, zjed, ker ste luknjo silicijev oksidu in nese se vaša elektroda. Ne? Ampak še zmer, prebojna napetost, se pravi, kar zahteva, da je uzaporna nekje manjša od 3 volta. Ne? Sicer uspemo narediti dobro šotki diodo, ampak taka šotki diodo v nasprotni smeri prebije že pri 3 volti.
In tu je lastnost vseh šotki diod za visoka frekvence za mikrovalovanje, zelo nizko prebojno napetost. In ta preboj je lahko tudi destruktiven, ne? Ker je tak površinski preboj, ne površinski bojov. No, kakšno finto tukaj narediti?
Finta o drugačni konstrukciji šotki diode. Finta je v konstrukciji šotki diode takšni, če imam tukaj spode spet ohmski kontakt, tukaj, tukaj imam katodo, tukaj je nepolprevodnik, da jaz zdaj v tu šotkico naredim dodatno P dopiranje tukaj. In jaz tukaj gor zdaj nanesem kovinsko elektrodo. Kaj lahko s tem dodatnim P dopiranjem dosežem? S tem dodatnim P dopiranjem lahko dosežem, da se mi zaporna plast odmahne zdaj proč od tiste kovine. Ne? Pa še nekaj malega gre v P polprevodnik, no, če je P plus tam polprevodnik, ni dosti, ne? To je zaporna plast. Lahko tudi tako dopirem, da je tukaj ta plast dokaj velika in če se še tukaj, rečemo, na mjestu gor, da je bil na površini te diode, da je bil silicijo oksid, ne, ki je zrastel iz samega silicija, ne, ta silicijo oksid, da je zrastel, ker smo oksidirali sam silicij, ne, ne. Je ta stvar zdaj perfektno zaščitena, ker tu je popolno čistoto smo tukaj držali, nekoč je bila površina silicija tukaj gor, del silicija je oksidiral, ampak mi imamo tisto mejo zdaj čisto, ni kovine zraven, ni kakšne packarije, ki bi lahko prišlo do preboja. Ne? No in temu anoda, temu se reče tudi Garbrink dioda. Takšna Garbrink šotki dioda bo zdržala zaporno napetost, tudi zaporno napetost velikostno razred 100 voltu za silicij. Ne? Lahko celo v zaporna čez 1000 voltu, če silicijo karbid. Tudi tak kompozitni polprevodnik. Ne? Ampak se da narediti šotki dioda za zelo visoke napetosti, če se jim doda Garbrink. Ja, kaj smo z tem Garbrinkom dobili? Ja, žal, z Garbrinkom kapacitivnost spoja gre še kako gor naraste. Ne? Vsem tem smo dali kapacitivnost, se pravi, taka dioda je uporabna. No, ta dioda, zdaj, zakaj ne deluje kot PN dioda, ker PN dioda, tudi tukaj imamo, zakaj deluje kot šotki dioda? Deluje kot šotki, ker šotki ima dost nižje koleno v prevodni smeri. Šotki ima 0,3 volta koleno, ta ima 0,7 volta. Ne? Zaradi tega tok bo tekel skozi šotki, ne skozi P. Sem te P difuzije dodatne, ta obroč okoli, nam jasno zbije dol frekvenčno mejo, ker kapacitivnost diode smo grozno povečali. Ne? Tako da Garbrink se uporablja kot nizko frekvenčni usmernik. Mogoče tja do frekvenc pod 1 GHz. Ne? Z frekvence nad 1 GHz uporabljamo navadne šotke diode brez Garbrinka. Samo s čim te prebojna napetost bo pač dosti nižja. Tako da, v šotki diodih je treba pogledati. Če imate uno iz stikalnega napajalnika od vašega pca, so vse Garbrink diode v stikalnem napajalniku. Ne? Tudi tista kvenska za 5 voltov, ki pride v svičarju od PC, ne? Za 20 amperov. Taka dvojna dioda pri trinovcema. Šotki dioda Garbrink, da da 5 voltov za kakor glavno napetost per ATX napajalnik, ko je že razračunalnik napajati. Ampak to je za nizke frekvence. Jasno, v glavnem pod 1 GHz se uporablja takšne. Nad 1 GHz, da se izognemo te induktivnosti, se uporabljajo takšne diode. Po možnosti čim boljšo pasivizacijo, ne? narediti kakšno pasivizacijo tukaj tako, da bo to držalo. Da bo čim boljša prebojna napetost. To je vse, kar lahko naredimo, drugega ne moramo narediti. Pač silicijo oksid ali pa karkoli drugega, silicijo nitrit ali karkoli drugega se nanese. Ne? Toliko, da vam razložim, da tista šot, kaj sem lahko to povedal, da una šot, ki za 25 amperi zadnja x napajalnika ni primerna za 10 GHz. Ne? To se hvala povedal. Ne? Je drugačna konstrukcija, da je dovoljne šotki, samo guard ring šotki ima precej drugačne lastnosti od navadne šotki. Jasno, razlika je tudi v površini spoja. Ne? Za čim više frekvence, čim manjši spoj. Ne? In tukaj pri teh diodah ta preboj zna biti tudi destruktiven. Ne? Diode po prevodniki za zelo visoke frekvence, če mu da se zaporno napetost, tako lahko ni čiste. Ne? Tukaj tam tu ni. Ne? Lahko celote najbolj... Ja, se tako je pratite.
Kaj? Konkretno pomeni tam, da pasiviziramo okolj spoja?
Oksid, da se da gore, ali nekaj, da se zaščiti, da svinjarija ne pride zraven. Ne? Se tu pasivizacijo najboljši vidite, koliko kakšna tovarna obvlada. Ne? Recimo, prav kar se tiče prebojnih napetosti, recimo, pri bipolarnih tranzistorjih, bomo še tu drugi potem precej povedal naslednjič na predavanju. Pri bipolarnih tranzistorjih problem preboja spoja baza emitor, ki je zelo blizu skupaj. Je problem pasivizacije površine. Ne? Razlika med tranzistorjem od Siemensa pa tistim od E-ništa je v tem, da tranzistor od Siemensa brez težav drži, tranzistor od E-ništa, če mu daste zaporno napetost, to crkno. Kaj prije do preboja na površini. Ker ne znajo pasivizacije. Znajo čip spešta, pa ne znajo pasivizirati na čipa. Tu ven je preveč praktična stvar, da bi naši teoretiki to obvladali. Ne? Ampak zvodi pa se, ne? Tako da treba vedeti, kaj je pasivizacija čipa. Ja, tega bomo mi zdaj rabili za visoke frekvence. Ne? No, kaj lahko naredimo na visokih frekvencah? Še tu pole končamo za nas, mislim, da smo obdelili vse, kar sem mislil o diodah, tako da upam, nisem česa pozabil. Zdaj mi, osnovni gradnik, se sem napisal, ta slikca, ki se je monta prva na začetku, ki se je vršila kupe to, ne? Ne vem, če se kaj razume, da kupe, kaj sem povedal. Osnovna stvar je detektor. Mi moramo narediti sprijemnik z njo, ne? Da iz visoke frekvence naredimo eno smerno ali pa nizko frekvenco, da upamo tu z našimi vizijo obdelati, ne? To je osnovna naloga diode. No, je malo bolj komplicirana naloga je mešalnik, ampak tu spet gremo v smeri detektorja. Ne? No, kje je zdaj štos detektorja? Ne? Če naredim jaz detektor za eno diodo, se pravi, če pošiljam tako visokofrekvenčen signal, dobro, tukaj preko ene dušilke zaključim enosmerni tokokrog, dam tukaj diodo, preko enega kondenzatorja zaključim visoko frekvenco, ne? In zdaj merim tukaj v enosmerno. Ne? Tukaj sem imel U visoko frekvenčno, ne? Kakšno lastnost ima ta detektor? Dobro, če ne pridemo še do preboja diode, ne? Upamo, da vzamemo, se ne. Vajo boste imeli na tako guard ring dioda, ki je uporabljala na nekih gigahercov. Prav da tudi ne boste fjetali, ne? Če bi si risal tako odziv, ne? Tukaj rišem logaritem UF, ne? Tukaj rišem logaritem U enosmerna, ne? Ta stvar ima zdaj dve različni območje delovanja in sicer je območje delovanja tukaj, ker je ta stvar linearna, linearno odziv pomeni, da je tukaj krivulja pod 45 stopinj, ne? In ima območje, ker je ta stvar kvadratična. Ne? No, in ima še umeseno prehodno območje vsaka dioda. Ne? Tako, ne? Se pravi, v tem območju tukaj gori je linearno področje, ne? Kjer je u enosmerna, je neka sorazmernostna konstanta, krat u visokofrekvenčna. Ne?
in da, da prebaja, ne? Da prebaja obe modele, ne? In imamo tukaj dvoje eno kvadratično področje. Kjer je u enosmerna, sorazmerna, en alfa črtica, kvadratu visokofrekvenčne napetosti. Ne? Ker za nizke signale pač ostane nam kvadratičen del karakteristik, kvadratičen člen, dioden, tisti kvadratičen člen. Zdaj, kje se zgodi tu koleno? Kje se zgodi tu koleno? Je odvisno od diode, ampak danes take občutljive diode, ki ima, diode, se pravi, če imamo low barrier. Šotki, ne? Je ta stvar se zgodi približno pri 100 mV. Da smo tisti prag diode čim gledo, pod 100 mV po kvadratično, odvisno od 100 mV po linearno. In tu zdaj, če diodo uporabljamo za te detektor, moramo to poštevati, zaradi tega sem tudi na ovaj postav učite eno diodo zmirste, sem imel tako low barrier šotki, pa še guard ring je povrhu vsega, tako da lahko precej visoko napetost na njo preklopite. Ne? Sem jo dal, da ste videli, kje se tu koleno zgodi. Ne? Mi v naših napravah lahko uporabljamo diodo v enem režimu, v drugem režimu, ali pa če znamo tu koleno popraviti, celo v obeh režimih. Ne? Zdaj, nazadnje, ono, tisto nazadnje vaja, sem to vaja od anten, to ni več za vas, ker sem vam pripravil, sem jaz na sprejemnih merilnih za antene in jaz sem preprosto tu v mikroprocesorju kontrast programiral, tako da zravnam karakteristiko. Da, programam, zračunam se, da se to popravil, tako da ima se umerilnik. Ampak da se uporabljati to eno in drugo za velike signale linearen odziv, za majhne signale kvadratično odziv. Ne? Ta kvadratično odziv, te napetosti znajo biti tukaj zelo nizka, vidite, ker ta krivulja gre zdaj strmo dol, mogoče tukaj sem malo pretiraval, ni tukaj strmo, kako je tukaj to se malo pretiraval, sem rekel, polovica približno, tako kvadratična, ker to sem preveč strmo sem približal, tako, tako polovica naklona mora biti tukaj, tako približno, ne, to je kvadratično odziv, ne, kvadratično moče, ne. Ta napetost zaradi precej nizka, zato dosti krat recimo za visokofrekvenčne meritve, jaz dam modulacijo in potem pojačujem tukaj, ne enosmerno, pač pojačujem tisti moduliran signal. Ne? Se pravi, UVF dosti krat dam tukaj amplitudno modulacijo, ali 1 kHz, ali pa 27,8 kHz, odvisno od inštrumenta. In tukaj dam potem sito, pasovno sito z 1 kHz, ne? Tukaj, pa naprej ojačevalnik, ne? In ta signal ojačuje naprej. Tako da, dosti krat za meritve, tu za kvadratični režim, ne? Dosti krat v mikrovalovni tehniki, dosti meritnik, ko ima tako, recimo, zamerjenje antenje, to ne bi preprosta stvar, ne? Imate moduliran oddajnik, in točno tisto modulacijo z enim izsejete, tako da tukaj upeste, ker tukaj milivolti se takoj ne berejo, če je enosmerna, ampak izmenično se podati mikrovolte še ojačevati, tako da se da razpotegati tisto območje uporabnosti diode dosti na nižje še. Ne? Ja, jaz tako upam, da smo danes od diod obdelali vse in da lahko gremo naslednji petek lahko gremo transistorje pogledati, ne? Zdaj,